дзяржаўныя СМІ перакладаюць на плечы ідэалагічныя вертыкалі, на плечы той самай выканаўчай улады, таму што, ну, відаць, зручна распавядаць, выконваць нейкія загады, распараджэнні, займацца там, напрыклад, інфармацыйным забеспячэннем той альбо іншай падзеі, кампаніі, а ўсё гэта як зваротны бок раздражнення ў самім грамадстве, незадавальненне інфармацыйнай палітыкай. А вось гэта ўжо, ну, як бы вельмі такія сур'ёзныя аспекты, і як бы тут вот сапраўды нам патрэбныя шырокія слуханні, я так думаю, у грамадстве, і просто усведамленне ў чарговы раз, што мы сабой уяўляем і за што мы адказныя.
Працяг запісу онлайн-канферэнцыі са старшынёй Беларускай асацыяцыі журналістаў Жанай Літвіной вы пачуеце пасля дайджэсту навінаў.
Николаю Аўтуховічу, Юрыю Лявонаву, Владзіміру Асіпенку не выставілі абвінавачанняў, а працягнулі тэрмін утрымання пад вартай да 10 дзён. Сёння іх перавялі ў следчы ізалятар на вуліцы Валадарскага. Старшыня Верховнага суду Валянцін Цукала не лічыць ціскам на суд умяшанне Александра Лукашэнкі ў справу аб забойстве падпальшчыка. Ініцыятары Дня волі 25 сакавіка паведамілі, што акцыя пройдзе перш за ўсё пад лозунгамі абароны незалежнасці Беларусі, а таксама пад лозунгамі сацыяльнай абароны грамадзянаў на фоне пагаршэння эканамічнай сітуацыі. Лельчыцкі раённы суд другі раз перанёс разгляд адміністрацыйнай справы супраць ксяндза Віталя Мышоны за ўсталяваны на ўездзе ў райцэнтр «Крыж». Аб'яднаная грамадзянская партыя абвясціла аб правядзенні шэрагу акцыяў з нагоды 10-й гадавіны палітычных знікненняў у Беларусі.
Працяг запісу онлайн-канферэнцыі Жанны Літвіной прагучыць пасля абвесткі.
Моладзь, якая толькі пачынае сваё жыццё за мяжой, спрабуе новыя формы грамадскай дзейнасці ў беларускіх справах. Беларускія клубы ў Эстоніі – адна з такіх спробаў. Тым часам і традыцыйныя сферы беларускай грамадскай актыўнасці за мяжой можна напоўніць новым зместам, нават калі гэта выставы ці мемарыяльныя шыльды. Ці знаходзіць новая старая міграцыя па разуменні, ці існуюць тут рэцэпты поспеху? Слухайце ў новай перадачы «Беларуская замежжа».
Гэтую перадачу слухайце на хвалях свабоды заўтра. А цяпер у нашым эфіры працяг запісу онлайн-канферэнцыі са старшынёй Беларускай асацыяцыі журналістаў Жанай Літвіной. Паважаная спадарыня Літвіна, мяне даўно цікавіць наступнае пытанне. Іншым разам складваецца ўражанне, што на пасадзе прэзідэнта краіны знаходзіцца малаінфармаваны чалавек. Зразумела, цяжка адсочваць усе сродкі масавай інфармацыі, але ўсё ж пажадана чытаць хоць нейкія з іх. Ці ёсць дакладныя звесткі пра то, якія газеты чытае рэгулярна кіраўнік дзяржавы?
Я думаю, што гэта ўсё ж такі пытанне да кіраўніка дзяржавы. Вось, ну, мне падаецца, што, ну, вот прачытаць усе газеты, у нас, дарэчы, ў краіне зарэгістравана 1300 выданняў, прачытаць усе газеты, ну, проста немагчыма. Ну, мне падаецца, што як бы некаторыя агляды проста прэсы часам рыхтуюць вот спецыяльныя службы, магчыма, ў адміністрацыі прэзідэнта рыхтуюць спецыяльныя дакументы. Хаця я думаю, што магчыма, і ёсць нейкія любімыя выданні, без якіх не абыходзіцца кіраўнік дзяржавы.
Наступнае пытанне задае Павел Знавец. По-моему, самое жудасное злачынство режиму – выкраданне и забойство лидеров оппозиции журналиста. Чаму, здавалася б, галоўнае патрабаванне да рэжыму галосна з дапамогай міжнародных экспертаў правесці расследаванне і жорстка пакараць вінаватых адсунута сярод патрабаванняў на пяты план?
Тэму зніклых я наогул успрымаю як трагедыю не канкрэтных сем'яў, якія згубілі сваіх блізкіх людзей, а трагедыю ўсяго грамадства. І акрамя лёсу палітыкаў, акрамя лёсу Дмітрия Завадскага у Бажа ёсць яшчэ адзін таксама боль, гэта забойства Вероніки Черкасовой. І якби тое, што у нашых сілах баш якби робіць, каб гэтая тэма не замоўчвалася, каб гэтая тэма ўвесь час была ў фокусе увагі. Але, на жаль, я думаю, што якби аднога выступу бажу, аднога выступу якби палітычнай апазіцыі з гэтымі праблемамі, відаць, недастаткова. І якби прымусіць уладу, відаць, увага грамадства да гэтых праблемаў. У нас, на жаль, это таксама пытанне, на якое я дагэтуль не знаходжу адказу. У нас знікае чалавек, альбо вось, як з Веранікай Чаркасавай, адбываецца забойства. І грамадства застаецца маўклівым. Грамадства якби актыўна не рэагуе. Я ўжо не гавару пра тое, што зачыняецца газета, альбо там выкідаюць і не даюць магчымасці газеце друкавацца, альбо там распаўсюджвацца. То есть вось гэтая маўклівая згода грамадства. Вот для мяне якби праблема і пытанне, на якое я не знаходжу адказам да гэтага.
Існуе такое паняцце, як газеты партый. Ацаніце гэты сегмент СМІ ў Беларусі.
Наконт партыйнай прэсы, вот я думаю, каб яна існавала ў нашых партыйных структурах, то ў многім бы знялося б непаразуменне паміж бажам і некаторымі лідарамі, прадстаўнікамі палітычнай апазіцыі. Таму што, мы таксама адзначаем, што ў іх уяўленне пра сродкі масавай інфармацыі, як пра механізм, які павінен абслугоўваць партыйныя структуры. То есть яны таксама не пагаджаюцца з тым, што ў журналістыкі, ў сродкаў масавай інфармацыі ёсць сваё прадвызначэнне збіраць і распаўсюджваць інфармацыю, а не праводзіць, папулярызаваць якбы ідэі партыйных структураў. Даже з павагай ставіцца і да партыйных выданняў. Дарэчы, Сергей Вазняк, рэдактар газеты «Таварыш органа камуністычнай партыі», з'яўляецца сябрам праўлення БАЖа. Вось, і я не думаю, што сваім калегам якби мы ўдзяляем менш увагі, чым астатнім журналістам у іншых якби выданнях. Яны аднолькава ўдзельнічаюць у нашых і адукацыйных праграмах, у нашых кампаніях, у нашых якби акцыях, таму што БАШ просто абвясціў, што мы аб'ядноўваемся па прынцыпу прыналежнасці да прафесіі. Это якби па-першае, а па-другое, трэба падзяляць прадэклараваныя прынцыпы, вось якіх мы прытрымліваемся ў прафесіі. Калі чалавек адпавядае вось гэтым прынцыпам, журналіст, прафесіянал, то да яго і стаўленне вельмі паважлівае, і якби усялякае спрыянне яго і прафесійнаму росту, і яго прафесійнай дзейнасці.
Як вы разумееце ажыццяўленне дэманапалізацыі акцэнавання СМІ? Ці не здарыцца так, што ўлады возьмуць і паслухаюць ваша патрабаванне, аддадуць газеты і тэлебачання ў валоданне рэдакцыйных калектываў? І вось глядзіце, што тады атрымаецца. Якубовіч і Лемешонак будуць кшталту законнымі ўладальнікамі выданняў, у якія гадамі ўбухвіліся сродкі падаткаплацельшчыкаў. І будуць праводзіць палітыку падтрымкі рэжыму ўжо як бы па дэмакратычных стандартах. Маўляў, мая газета, што хачу, то і пішу. І ніякі захад ім і слова не скажа. Ну, а цяперашнія незалежныя журналісты як былі, так і застануцца жабракамі.
Я думаю, у бліжэйшы час, пакуль не зменіцца ў нас палітычная сітуацыя і палітычны рэжым, то сродкам масавай інфармацыі вось такая свабода як бы не пагражае. Таму што ўсё тое, што адбываецца, сведчыць яшчэ пра большую якбы манапалізацыю інфармацыйнай прасторы. І калі мы гаворым пра неабходныя змены, калі мы гаворым аб кроках па ўрэгуляванні ўзаемаадносінаў улады з прэсай, то самым першым прыярытэтным называем тое, што дзяржава павінна адмовіцца ад манаполіі на сродкі масавай інфармацыі. Бо на сённяшні дзень я лічу тыя датацыі за дзейнічанне адміністрацыйнага рэсурсу падчас правядзення падпісных кампаній. Усё гэта на сённяшні дзень разбурае проста медыярынак, это пазбаўляе адчування рэальнасці самі рэдакцыі. Вот, і наогул маё глыбокае перакананне, што чым большая доля дзяржаўнай датацыі, тим менше узровень свободи середком масової інформації. Це ненормально, коли у нас вот один господар у такой массовой информации. И с этой ситуации, от этой ситуации, конечно, еще варто позбавляться. Чем больше господаров, тем больше думок, меркований, тем больше, как бы, идей. Вот. Але на сегодняшний день отдать газеты редакційним колективам, я цей шлях бачу просто безперспективним і немагчимим.
Спадарня Літвіна, перш за все подяка за вашу пленну працю, якая по заслугах високо оцінена Сахаровской премії. І болючое питання. Питання мови білоруської журналістики. Чи має бажання яку програму чи способи заохвочування журналістики на білоруській мові? Чи проводяться тренінги, семінари, конкурси по білоруську?
Конечно, мы обязаны, это профессийный наш обязок, вертать мову белорусской журналистике и усиляк сприять развитию белорусскомовной журналистики. Но в наших эдукационных программах это как бы сегменты, связанные с моим, так само присутствуют. Это вельми важно, это вельми приоритетно.
Питання наступне Селигорську. Як лічиться, чи магчимо у світі надходячої лібералізації буде зареєструвати незалежне регіональне видання? Чи потрібне для гетких невеликих виданнів лобірування евроструктурами?
На сьогоднішній день існує положення об реєстрації середків масової інформації. Ну, якби криху обновлене. І я думаю, що просто варто якби виконати потребування і підрихтуватися до реєстрації, просто спробувати, а долучати одразу європейські структури. Ну, мені подається, що це просто залишнє. І на огул я лічу все те, що відбувається, зв'язане з діалогом у нашому громадстві, поки у нас не буде усвідомлення, що ось гэты спроба вести діалог, що це у першу чергу потрібне нам, а після вже європейським інститутам, то справді тяжко буде розлічувати вот на некі становчі якби виніки усіх перемовних процесів, які зараз почалися поміж опонентами влади і самою якби уладою. Тобто не варто, я кажу, ну якби звертатися по допомогу, можливо, там, де вона поки не потрібна. Поспробуйте, а консультацію юридичну отримати, які документи якби потрібні, можна у бажик, или ласка, звертайтеся.
Ви народилися в один день з Лукашенком. Чи зустрікалися з ним особисто? Пригадайте ваші враження.
Ми вельми часто зустрікалися с сегодняшним керовником державы, але это все было до 94 года, до президентских выборов. А после, вот, на протягу всего этого, как бы, термину, там, аль 15 годов, у нас была, ну, годов, может, 12, может, 13 годов назад, одинная встреча. У Минску проводилась международная конференция керовников журналистских союзов, и тогда, как бы, была двухгодинная встреча с керовником держави. Ну, ось це один випадок за останні 15 років, коли ми зустрікалися. Тільки коли він був депутатом, і Олександр Горіш був частим гостем у прямих ефірах радіостанції «Білоруська молодіжна» і мог абсолютно відкрито і свободно викладати свою позицію і якби викладати позицію, в першу чергу, зв'язану з антикорупційними програмами, позиція узмагання гані з корупції, вот, якби, по тих часах, і на огул виказуватися на конт усього, що відбувалося тоді у Білорусі. Ось, ну, а після, це не, от тая махчимость, яка у його була говорити з людьми, з аудиторією радіостанції, на жаль, ніяким чином не повпливала на льос самої радіостанції «Білоруська молодіжна».
Господар Ніжана, ваше пожадання слухачам Радіо Свобода і навідникам нашого вебсайту в інтернеті.
За сюди знаходять інформацію, яка цікавить. Тому що я лічу, що наше зараз громадство наближається до тої ситуації, коли сама професія журналіста, вона буде невероятно запотребована. Люди шукають інформацію, люди узбуджені. І я лічу, на огул громадство здольне, ну, якби, супротистояти викликам тільки тоді, коли люди наші інформовані.
З повним текстом онлайн-конференції со старшиньою Білоруської асоціації журналістів Жанною Літвіною ви можете познайомитися на нашому сайті по адресі свобода.орг.
Відкрий свободу у інтернеті.
Читай новини.
Гляди фото і відео. Слухай ефір, глядзі нашы тэлепраграмы.
Удзельнічай у апытаннях, конкурсах, онлайн-канферэнцыях.
Каментуй матэрыялы, дасылай свае ідэі, навіны, фота.
Адрас: свабода.орг. Шановныя слухачы, на гэтым Радіо Свабода завяршае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 31, 41 і 49 метраў. Перадачы гучаць таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц. Заставайцеся са свабодай!